they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Semoga baik dan sehat terus ya. Menjelang akhir bulan Agustus kemarin, tepatnya di tanggal 24 Agustus, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan diri ke penjara Fulton County di negara bagian Georgia setelah lagi-lagi tersandung kasus pidana. Seharusnya ini adalah kasus terakhir, kasus pidana terakhir yang dihadapi oleh Trump tahun ini. Kalau teman-teman cek episode-episode sebelum ini, kita juga bahas kasus pidana lain yang menjerat Donald Trump nih. Tapi dalam kasus keempatnya ini, Trump untuk pertama kalinya harus mengikuti prosedur pengambilan foto tahanan alias mugshot. Walaupun Trump sendiri nggak ditahan sih pada akhirnya, dia dibebaskan dengan jaminan. Nah, mugshot ini, kalau kalian suka nonton film Hollywood, biasanya kalau ada adegan penjahat ditangkap polisi, si penjahat ini terus dibawa ke kantor polisi, terus didata namanya, warna matanya, rambutnya kayak gimana, lalu cekrek, difoto sambil pegang papan identifikasi diri. Nah, itu yang kurang lebih juga dijalani oleh Trump kemarin ini. Pets, kamu udah lihat fotonya belum?
Aku udah lihat fotonya seperti apa, dan dia nggak pegang itu sih, dia tidak memegang dia, you know, terdakwa nomor
papan identifikasi gitu ya.
Dia tidak memegang papan seperti itu, tapi yang jelas ini mungkin dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta foto Donald Trump, barangkali ini yang akan menjadi paling historis, yang paling terkenal ya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa ada mantan Presiden Amerika Serikat di foto mugshot. Mugshot kan ya namanya ya, istilahnya foto, yes, foto tersebut. Ini baru pertama kalinya, dan kalau kita lihat, mungkin pastinya teman-teman bisa ngelihat di website voaindonesia.com atau voanews.com atau di mana-mana, pasti banyak lah ya di media sosial.
Yeah.
Itu akan terlihat sekali betapa Donald Trump itu sangat defiant ya, sangat terlihat apa ya, wajahnya itu sangat garang, seperti matanya itu agak menusuk tajam, kemudian dagunya sedikit ke bawah seolah-olah ingin menerjang kamera begitu ya.
Yeah.
Dan memang kampanyenya juga menggunakan si mugshot ini bukan untuk menunjukkan bahwa mereka kalah atau terpojok ya kan. Biasanya yang namanya indictment, dakwaan hukum itu terhadap kandidat presiden itu kan dianggapnya sesuatu yang you know,
memalukan,
bukan sesuatu
gitu
yang
ya.
Iya, yang memalukan. Tapi kalau kampanyenya Trump justru menggunakan mugshot ini sebagai alat untuk menggalang dana, menggalang dukungan, karena kembali lagi ke narasi bahwa Donald Trump dizolimi oleh pemerintahan Joe Biden yang ingin menggunakan Departemen Kehakimannya sebagai senjata untuk lawan politiknya, weaponizing the Justice Department. Itu tuduhannya, itu wacananya.
Yeah, dan bukan rahasia lagi bahwa setelah setiap dakwaan dikenakan terhadap Trump, justru nama dia makin meroket ya, Pets, di dalam jajak pendapat. Udah gitu donasi-donasi untuk kampanyenya juga justru nambah gitu ya. Jadi ini memang jadi satu momen yang dimanfaatkan banget oleh tim kampanye Trump ini untuk jadi sebuah keuntungan, alih-alih jadi kebuntungan gitu ya.
Betul sekali. Jadi ini memang luar biasa. Kasus pidana keempat terhadap mantan Presiden Donald Trump, tuduhan felony atau tindakan kriminalnya ada berapa tuh? 91. Ada seorang pakar hukum, ada beberapa pakar hukum yang sempat mengkalkulasi kalau misalnya dia didakwa bersalah semuanya, total maksimal hukuman itu lebih dari 700 tahun.
Wow.
Terhadap Donald Trump. Tentunya dia tidak akan, pakar hukum memperkirakan bahwa dia tidak akan dihukum, kalau toh pun misalnya terbukti bersalah dan dihukum, ya tidak akan sebanyak itu. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama tentunya adalah karena ini adalah kejahatan kriminal pertama kalau misalnya dia terbukti bersalah. Tapi ada beberapa ciri khas penting yang perlu kita garis bawahi dari kasus Georgia ini yang membedakan dengan kasus-kasus sebelumnya? Mungkin kita summarize dulu ya, kita rangkum dulu kasus-kasusnya itu apa aja. Yang pertama kan yang di New York, ya kan, kasus uang bungkam terhadap bintang film dewasa, di mana tuduhannya adalah dia menyuap seorang bintang film dewasa untuk tidak membocorkan
perselingkuhannya,
affair, perselingkuhannya menjelang kampanye Pilpres 2016. Nah, itu dianggap menyalahi atau melanggar undang-undang terkait dengan pendanaan Pilpres.
As part of this scheme, Donald Trump and others made three payments to people who claimed to have negative information about Mr. Trump.
Kemudian yang kedua adalah kasus di Mar-a-Lago, Florida, yang di mana ia dituduh membawa dokumen-dokumen rahasia negara, menyimpannya secara tidak sepatutnya.
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating.
Dan ini rahasia negara terkait dengan, you know, defense, nuklir, militer dan sebagainya. So it's serious.
Yeah.
Yang pertama New York itu adalah tuduhan tingkat negara bagian. Yang kedua tadi Mar-a-Lago itu adalah tingkat federal.
Okay.
Dan yang ketiga adalah tuduhan federal terkait dengan upayanya membatalkan hasil Pilpres 2020 yang memenangkan Joe Biden.
Okay.
Thank you for joining us. I'm here with the prosecutors and investigators who have worked diligently on the investigation of criminal attempts to interfere in the administration of Georgia's 2020 presidential election.
Nah, yang di Georgia ini juga terkait dengan upayanya membatalkan hasil Pilpres 2020, tapi bedanya ini adalah tingkat negara bagian. Kenapa tingkat negara bagian? Karena dituduhkan banyak kejadiannya itu terkait dengan upayanya di negara bagian tersebut.
Okay.
Jadi upaya membatalkan kekalahannya dalam Pilpres 2020 di Georgia mencakup 13 dakwaan terhadap Donald Trump dan juga dakwaan terhadap 18 accomplice atau apa ya, ya orang lingkar dalamnya lah.
Specifically, the indictment brings felony charges against Donald John Trump, Rudolph William Louis Giuliani, John Charles.
Ini menariknya, undang-undang yang dipakai ini adalah undang-undang yang singkatnya ini adalah RICO, Racketeer Influence and Corrupt Organization Act, yang intinya adalah undang-undang yang digunakan untuk menjerat misalnya mafia, ya undang-undang organisasi kriminal. Jadi intinya adalah undang-undang ini memungkinkan mereka menghubungkan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dengan asumsi atau alasan bahwa mereka ini bertindak bersama-sama untuk tujuan kriminal yang sama. Jadi jaksa harus membuktikan keberadaan organisasi satu, dan yang kedua adalah pola aktivitas yang bertujuan kriminal. Nah, itu serius. Dan satu lagi yang juga membedakan kasus di Georgia ini adalah kalau misalnya Donald Trump terbukti bersalah di tingkat federal, namun ia menang lagi sebagai presiden tahun 2024, ia bisa memberikan amnesti terhadap dirinya sendiri. Tapi untuk yang negara bagian Georgia ini, kalau misalnya ia terbukti bersalah, misalnya toh pun ia menang kembali menjadi presiden, dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri karena menurut negara bagian Georgia itu hanya bisa dilakukan panel di negara bagian tersebut sendiri.
Oke, okay. So let's say misalnya persidangan untuk kasus di Georgia ini selesai sejak sebelum Pilpres tahun depan digelar dan mungkin divonis bersalah dengan hukuman sekian tahun penjara. Tahu-tahu pas pemilu Trump menang. Jadi begitu Trump menang jadi presiden Amerika, dia tetap harus menjalani hukuman di dalam penjara ya, Pets?
Nah, itu berbagai pertanyaan yang sekarang sedang dibahas oleh para pakar hukum dan pakar konstitusi Amerika Serikat. Karena benar-benar sama sekali tidak ada presidennya, ya kan? Yang kita tahu dalam konstitusi Amerika, untuk menjadi capres, syaratnya hanya minimal 35 tahun dan harus warga negara asli Amerika Serikat, lahir di Amerika. Selain itu, catatan hukum dan sebagainya itu nggak ada. Itu aja hanya menjadi syarat untuk menjadi presiden Amerika.
Wow.
So, technically, you can be, bisa didakwa, bahkan bisa menjadi narapidana, technically ya, Namun apakah seorang narapidana bisa menjalankan tugasnya dari penjara? Itu kan masih pertanyaan besar. Dan kemudian apakah sebetulnya pertanyaan yang lebih dekat dan lebih relevan sekarang ini adalah dengan berbagai kasus hukum yang menimpanya, menjeratnya, apakah Donald Trump ini akan tetap mampu berkampanye dan memenangkan nominasi partainya, Partai Republik, kemudian lalu nanti melawan Joe Biden tahun 2024.
Right.
But so far jajak pendapat menunjukkan ya dia paling populer, ya kan? Dari semua kandidat Partai Republik, dia tuh 52% kalau nggak salah jajak pendapat terakhir suara untuk dia.
Wow.
Sementara yang lain itu nomor 2 Ron DeSantis gubernur Florida 17%. Jadi jauh sekali, masih tetap warga Amerika Serikat, warga pendukung Partai Republik tetap tidak mau berpaling ke lain hati selain kepada Donald Trump.
Ini mungkin buat teman-teman yang belum begitu mengerti, oh berarti Trump ini bukan capres Amerika Serikat saat ini. Jadi kalau di Amerika itu untuk menjadi capres di level partai kita harus mau bersaing dengan kandidat capres lainnya. Nah sekarang Trump ini bersaing dengan, seenggaknya sekarang ada 8 kandidat capres lainnya ya Pets, dan saat ini Trump itu memimpin. Nah 8 kandidat capres yang lain ini sehari sebelum Trump kemarin menyerahkan dirinya ke penjara Fulton County di Georgia, mereka ini menggelar debat bakal capres, tapi Trump nggak ikutan di situ, Pets. Boleh diceritain nggak kayak gimana hasil dari debat bakal capres ini bakal membuat perubahan signifikan nggak sih ke dalam apa ya peta politik dari kubu Partai Republik?
Ya, yeah, so this is a really interesting debate karena ya pertama tadi yang seperti kamu bilang, Trump sebagai unggulan nggak mau ikutan karena dia bilang ngapain gue mesti ikut, jelas-jelas gue paling depan. Dan dia bilang sendiri ya dalam wawancaranya dengan Tucker Carlson yang dilakukan tepat pada saat debat itu berlangsung, jadi dia tidak mau kalah, dia mau menyedot perhatian media.
Right.
Dia melakukan wawancara dengan Tucker Carlson. Tucker Carlson ini adalah seorang apa ya tokoh media right wing, konservatif, dan dilakukan di Twitter, di X ya sekarang.
Oh, live streaming gitu ya.
Live streaming di situ, dan dia bilang ngapain aku mesti ikutan ya, nanti aku malah di-harass sama orang-orang itu. So he was very clear about tujuannya kenapa dia tidak mau ikut. Tapi meskipun dia tidak hadir, itu tetap mendominasi debat tersebut ya kan. Karena moderator debat tersebut menanyakan siapa yang akan mengampuni Donald Trump misalnya, kemudian pendapat para kandidat terhadap berbagai jeratan hukum, kasus hukum Donald Trump dan sebagainya. Tapi di luar isu Trump tersebut, ada satu hal yang sangat menarik dari debatnya. Meskipun sebetulnya kandidat yang paling terunggul di luar Trump adalah Gubernur Florida Ron DeSantis, namun ia sangat terbayang-bayangi oleh seorang kandidat lain yang seorang political newcomer, namanya Vivek Ramaswamy.
We're hungry for purpose and meaning.
Namanya kayak nama imigran ya Pets ya, bukan nama bule-bule gitu istilahnya.
Betul, dan dia memang keturunan India, dia masih muda, masih berapa umurnya, 30-an, 38 tahun, pengusaha, tidak ada pengalaman politik sama sekali, tapi dia menempatkan diri sebagai orang yang ideologinya itu paling mirip dengan Trump. Jadi he is the Trumpiest of all Trump-like candidates, begitu ya. Kelihatan sekali dari para penonton yang you know kasih tepuk tangan dan sebagainya ini bahwa memang ini adalah ideologi yang masih laku dijual terhadap para pendukung Partai Republik.
Nah, di antara ke 8 bakal capres yang kemarin ikutan debat kan salah satunya itu mantan wakil presiden Mike Pence, Pets. Dia ini adalah wakilnya Trump waktu dia masih di Gedung Putih gitu. Dia memang enggak bersinar ya dalam debat itu, enggak ada apa ya tanda-tanda dia bakal melejit gitu namanya setelah debat ini.
Dari situ sebetulnya ada satu line yang sangat memorable dari Mike Pence ya dari debat tersebut. Kita mesti ingat bahwa Mike Pence ini pada saat tanggal 6 Januari 2021 itu termasuk orang yang dikejar-kejar oleh massa pendukung Trump yang menyerbu gedung Kongres ya kan, yang banyak melontarkan yell-yell seperti hang Mike Pence ya kan, gantung Mike Pence.
Yeah.
Dan di dalam debat tersebut Mike Pence ditanya pendapatnya tentang Presiden Donald Trump, dan dia menyatakan Trump meminta dia untuk mendahulukan dirinya, Donald Trump, dibandingkan konstitusi, dan hal ini ditolak oleh Mike Pence.
I want the American people to know that I had no right to overturn the election. And then on that day, President Trump asked me to put him over the Constitution. But I chose the Constitution. And I always will.
Dan menariknya, Pets, waktu kemarin aku tonton debat itu, waktu ada pertanyaan dari moderator, siapa di antara kalian yang bakal tetap mendukung Donald Trump sebagai capres kalau dia terpilih nanti, walaupun dia akhirnya dinyatakan bersalah dalam semua kasus atau salah satu kasusnya, ternyata sebagian besar di antara para kandidat ini tetap mau mendukung. Mereka angkat tangan mereka. Mereka menyatakan, aku akan mendukung. Ini berarti menunjukkan apa ya, cengkraman Trump ke Partai Republik itu tetap masih kuat ya, Pets, ternyata.
Masih sangat kuat. Berbagai jajak pendapat mendukung hal tersebut. Sehingga para kandidat Partai Republik yang lain di luar Donald Trump juga sangat hati-hati terkait dengan opini mereka.
Sekarang untuk Trump sendiri ke depannya, what's next nih, Pets? Apa yang akan dihadapi oleh Trump? Masih ada kejutankah yang akan kita temui?
Nah, waktu di awal podcast kan kamu bilang sepertinya ini kasus terakhir yang akan menjerat Trump untuk tahun ini. Dalam hatiku, tar dulu.
Karena aku sompral ya?
Iya, karena hari gini ya, aku udah tahu nih bahwa yang namanya meliput Donald Trump itu, one thing that you should not do is you should not predict. Karena kemungkinan besar kalau mau prediksi akan salah. Ya, jadi banyak sekali tanggal-tanggal yang harus diperhatikan terkait dengan berbagai kasus kriminal Donald Trump, termasuk trial date untuk yang kasus election interference itu, kalau pihak jaksa mintanya itu Januari 24, sementara pihak Trumpnya sendiri minta nanti aja deh setelah pilpres tahun 2026. Jadi memang banyak sekali tanggal-tanggal yang harus diperhatikan, dan intinya adalah ya udah, Van, kita berdua akan tetap sibuk aja gitu selama beberapa bulan ke depan.
So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all, and we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.